müstəqil təşkilatdır, hansı ki o münaqişələrin qarşısını almaq üçün proqnoz verə bilmək üçün beynəlxalq ictimaiyyətdə belə deyək, informasiya toplayır, verir. 130-dan çox yerlərdə nümayəndəsi var, yerli nümayəndəsi var. Bax, sizcə Azərbaycanda vəziyyət belə ciddidirmi ki, beynəlxalq böhran qrupu buna diqqət yetirməli olub?
Xeyr xanım, yəni ümumiyyətlə məlum olduğu kimi son dövrlər bir çox qurumlar Azərbaycanda dini durumla bağlı hesabatlar yayırlar. Yəni mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda dini durum hesabatda əks olunan formadadır. Mən bu fikirləri qəbul eləmirəm və eyni zamanda o məsələni bir daha qeyd edirəm ki, siz özünüz də sorğu apara bilərsiniz ki, bugün Azərbaycanda dini icmaların fəaliyyəti üçün kifayət qədər şərait yaradılır. Yəni məscidlər olsun, dini icmalar olsun, sadəcə olaraq bəzi hallarda qanun pozuntuları baş verdikdə, qanuna zidd əməllər aşkarlandıqda həmin insanın dinə əqidəsinə baxılmır. Yəni cinayətkar əgər onun cinayət əməli aşkarlanıbsa, onunla bağlı tədbir keçilir və bunu bütövlükdə dinlə əlaqələndirmək və ya hökumətlə əlaqələndirmək, bu yanlış bir şeydir. Yəni, Azərbaycanda dini durum bu səviyyədə gərgin deyil. Yəni, dövlətlə dini icmalar arasında, konkret olaraq bizim qurumla onların arasında mütəmadi olaraq müzakirələr aparılır, fikir mübadiləsi aparılır.
Ancaq
müəyyən negativ hallar yarana bilər.
Təəssüf edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Mən bir sual var idi. Sualı var. Ona qısaca mümkünsə çox qısa. Azərbaycanda sələfiçiliklə mübarizə aparırlar, İslam icmalarına qarşı çıxırlar, amma xristianlığın müxtəlif qolları yayılıb bu haqda tədbir görən yoxdur. Niyə? Yusif bəy, zəng eləyib
soruşur. Bu fikir tamamilə yanlışdır. Bugün Azərbaycanda hər birimiz görürük ki, sələflər kifayət qədər, ümumiyyətlə sələflik kifayət qədər geniş yayılıb, onlar Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər, onların məscidləri var. Bilirsiniz, bu fikir tamamilə əsasdır.
Xristianlığı müxtəlif.
Yəni, xristianlığı bilirsiniz necədir? Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Azərbaycan qərbə inteqrasiya olunur. Azərbaycan beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliyi var. Azərbaycan qanuna uyğun fəaliyyət göstərən hər bir dinə icma üçün şərait yaradır. Yəni biz qanuna zidd fəaliyyət göstərməyən bir izməyə hansısa məhdudiyyət qoya bilmərik. Biz yanaşanda da həmin dini izmanın xristiyan, İslam və ya digər dinin nümayəndələri olması məsələsinə baxmırıq. Yəni, burada insan hüquq və azadlıqları əsas götürülür. Yəni, bu izma qanuna uyğun fəaliyyət göstərirsə, qeydiyyatdan keçibsə, ona uyğun şərait yaradılır. Bu Azərbaycanda, bilirsiniz, mən o məsələni də qeyd edim ki, sanki bu hesabatın özü də bir növ sələfiliyin müdafiəsi xarakteri daşıyır.
Sizcə yəni, niyə bugün belə hesabat hazır İbonda beynəlxalq böhran qrupu? Yəni marağım nədir ki onda?
Bilirsiniz, mənim üçün də çox maraqlıdır. Hər halda bu məsələni biz öz tərəfimizdən də araşdıracağız. Yəni burada ümumiyyətlə bu fikir çox güclü vurgulanır, amma yəni mən qeyd elədim, bu fikir əsassızdır. Bugün Azərbaycanda sələflərə qarşı mübarizə aparılması, təqib olunması bu tamamilə əsassızdır. Çünki onların kifayət qədər mən qeyd elədiyim məscid fəaliyyət göstərir, orada dini mağazalar var və burada heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Sadəcə olaraq mübarizə aparılır radikal qruplaşmalarla.
Dindən
siyasi məqsədlərlə istifadə edən qüvvələrlə.
Siz dediniz ki,
bu da düşünülmüş və ölçülmüş, bitirilmiş bir şəkildə.
Cəmiyyəm, siz dediniz ki, Azərbaycanın bütün hər yeri üçün aid eləmək olmaz bu sərt rəftarı, yəni tutaq ki, saqqala ya geyimə qarışmaq məsələsini. Onda bəs tutaq harda varsa, ona qarşı bir mübarizə aparılır mı?
Təbii, yəni ola bilsin ki, Azərbaycan hansısa bölgəsində belə müəyyən hallar ola bilər. Yəni, hansısa bir insan səhvə yol verə bilər. Belə hallar aşkarlandıqda biz o məsələyə dərhal münasibətimizi bildiririk və çalışırıq ki, bu məsələni həll edək. Yəni, bilirsiniz, bu təkcə bu dini sahədə deyil, müxtəlif sahələrdə də bəzən insanlar arasında müəyyən anlaşılmazlıqlar baş verir. Və bu anlaşmazlıqlar baş verdikdə hansısa bir bir qurumun nümayəndəsi müəyyən bir səhv qərar qəbul etdikdə və təbii ki, dövlət qurumları məsələyə öz münasibətini bildirir. Yəni, bu sizin qeyd elədiyiniz bir məsələdir. Belə hallar aşkarlandıqda mən yenə qeyd edirəm. Biz o məsələyə dərhal öz münasibətimizi bildiririk.
Aha, şimdi sizə bir məsələni soruşaq. Burada deyir ki, Qərbin simpatiyasını qazanmaq və öz fəaliyyətlərinə, hüquq pozuntularına fəaliyyət qazandırmaq kim üçün Azərbaycan hakimiyyəti İslamçı terrorçu təhlükəsindən istifadə eləyən kimi görünür.
Yeri gəlmişkən, ötən ildə elə Azərbaycanda yerli ekspertlər bu fikri dəfələrlə vurguluyurdular ki, qarşıdan seçki ilə gəlir və hakimiyyət bundan istifadə edir.
Yo, mən sizə bir şey qeyd, mən bu fikri qəbul eləmirəm, bu tamamilə əsassızdır. Azərbaycanda bugünə kimi bir neçə radikal qruplaşmanın fəaliyyətinin qarşısı alınıbdır. Və bunlar da konkret əməllərlə sübut olunubdur. Yəni, bugün bu məsələni onlar eləyə sürmək olar ki, hansısa bir fakt olmaz. Yəni biz bu işin içindəyik, bu məsələlər araşdırılır, müəyyən fikir mübadiləsi aparılır. Yəni istər o, o hərbidən o qaçan zabitlə bağlı digər məsələlərlə bunlar kifayət qədər əsaslandırılmış və sübut olunmuş məsələlərdir. Yəni bunu hansısa bir formada yozmaq düzgün deyil. Yəni bu əvvəlki seçkilərdə də müəyyən belə cəhdlər var idi. Ancaq biz bunu qəbul eləmirik. Yəni ortada konkret cinayət əməlləri var, ortada hüquq pozuntusu var və dövlət qurumları bu məsələni əsas götürərək müəyyən tədbirlər həyata keçiriblər.
Təşəkkür edirəm Ceyhun bəy. Telefon xəttində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədov idi. Beynəlxalq böhran qrupu Azərbaycanda dini durumla bağlı hesabat yayıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda dini qruplar radikallaşa bilərlər. Buna iki səbəb göstərilir. Hakimiyyət birinci səbəb budur ki, hakimiyyət dini qruplar üzərində nəzarəti tam nəzarət eləmək istəyir. İkincisi də ki, sərt rəftar onları, dini qrupları radikallaşdıra bilər. Amma Ceyhun Məmmədov bu fikri təqsib elədi.
Qonağımız var idi, verilişimiz uzandı. Saat 10 tamama qədər Şahnazla buradayıq. Bizə axıra qədər qulaq assaz növbəti 20 dəqiqədə eşidəcəksiniz ki, gəlir gətirəcəyi şübhə doğurmayan Bakı-Kabil təyyarə reysi niyə bağlandı? Düyünün qiyməti son 30 ildə rekord həddə çatıb və başqa bir reportajımız da olacaq. Xaricdə təhsil almağa Azərbaycan hökuməti kimləri göndərir? Dalğan Dəşmin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azalıqlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basma çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə rüxsətlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı sapladı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Bugün qonağımız olduğuna görə biz efir vaxtımız bir qədər uzanır. Saat 10 tamama kimi burada olacaq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyyə Səzadə.
Bizə bu arada dinləyicilərimiz zəng edib soruşurlar ki, niyə qəzet mətbuatın icmalını vermirsiniz? Diqqətli dinləyicilərimiz. Biz xatırladaq ki, bu günlərdə bayram olduğuna görə qəzetlər işləmir, onlar çıxmırlar. Buna görə də biz qəzetlərin icmalını sizə çatdıra bilmirik. Amma Azadlıq Radiosu olaraq biz işləyirik və indi reportajlarımız olacaq. Anonsunu bayaq Ülviyyə çatdırdı sizə. Bakı-Kabil təyyarə reysi bağlandı. Bu reys açılanda, 5 il əvvəl açılanda düşünmək olardı ki, çox gəlirlidir və uzun müddətli olacaq. Amma 5 il sonra dayandı. Niyə? Bu haqda İlkin Məmmədov danışacaq.
I flew on the Baku to Kabul flight flown by Azerbaijan.
Amerikalı jurnalist Ron Sinovic Bakı-Kabul reysindən bir neçə dəfə istifadə edib və elə də razı qalmayıb. Və indi bu reyslərin bağlanması haqqında xəbər işləndə ağlına gələn ilk şey oldu ki, yəqin ki, bu reysdən çox istifadə edən xaricilər də onun kimi narazı qalıblar və başqa ölkələrdən Əfqanistanın gedən reyslərə üstünlüyü verməyə başlayıblar deyə Azal da Kabul reysini bağlamalı olub. Sinovic üzləşdiyi problemlərin təyyarədə 2 saat yarımlıq uçuşun keyfiyyəti yox, yerüstü xidmətlərin keyfiyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
The problem wasn't so much the airline itself as the corruption inside of Baku International Airport.
Problem uçuşda yox, əsasən Bakı beynəlxalq aeroportundaydı. Mən hər dəfə Bakı aeroportunda olanda gömrükdə pasportları yoxlayıb möhür vuran şəxslərin sərnişinlərdən bəxşiş, rüşvət istəməsini şahidi olurdum. Onlar soruşurdular ki, mən sənin sənədlərinə möhür qoyuram. Şirinlik nə verəcəksən?
For service, asking the question, I stamped your passport, will you give me something now for my services?
And I'd also Mən orada çoxlu sayda Əfqanistana gedən hərbçilər və ya orada qulluq edən mülki şəxslər də gördüm və onların hamısı deyirdilər ki, həmişə bir qayda olaraq aeroporta enən kimi onlardan adi sənədləşmə işlərinə bəxşiş, rüşvət istəyirlər.
Or bribe to the customs officials merely for passing through the airport.
Sinovic deyir ki, Əfqanistana gedən Amerika Maliyyə Nazirinin məmurundan da rüşvət istəndiyini öz gözləri ilə görüb və həmin məmur çox əsəbləşib və Vaşinqtona gedən kimi bu məsələni qaldıracağını deyib. Odur ki, gördüklərini xatırlayan Ron Sinovic Bakı Kabul reisinin məhz xidmətdən narazı olan xarici sərnişinlərin başqa reislərə üstünlüyü verməsi üzündən bağlandığını güman edir. Amma rəsmi versiya isə artıq açıqlanıb və Azərbaycan Hava Yolları artıq ikinci dəfə Bakı-Kabul-Bakı reisinin sadəcə təhlükəsizlik məqsədi ilə dayandırıldığını bildirib. Azərbaycan Hava Yolları konserninin vitse-prezidenti Sabir İlyasov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Əfqan tərəfi dəfələrlə Kabul Hava Limanında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcəyinə söz versə də, bunu eləməyib və bu yüzdən reisləri dayandırmaq məcburiyyətində qalıblar. Sabir İlyasov.
Onlar bir şey eləmirlər, onlar dedilər eləcəyik, sistemləri quracaq, onu quracaq, bunu quracaq, ancaq neçə ili uçuruq, bir şey eləməyiblər. Ona görə görürük, çıxış yolu yoxdur biz uçurlar eləyə, yoxsa orada bir gəzək yaradır. Rəsmi demiş ki, lazımca eləmək üçün görürük ki, bir şey eləmirlər, onda uçuşları bağlı.
Azal konserinin sərnişinlərin xidmətin keyfiyyətinin aşağı olması iddiaları ilə bağlı olaraq azalması fikrini təksib edir və bildirirlər ki, komersiya baxımından sərfəli olmasaydı həftədə 3 dəfə Bakı-Kabul-Bakı reisini 5 ildə işlətməzdilər. Azal bir daha problemi sərnişinlərin və uçuşların təhlükəsizliyi ilə bağlı təminat ala bilməməyi ilə bağlı olduğunu vurğuluyor. Kabul Hava Limanında təhlükəsizlik tədbirlərinin aşağı olması fikri ilə Elesinovic sözlə razılaşır. Amerikalı jurnalist deyir ki, məsələn, Kabuldan Bakıya uçmaq üçün aeroporta gələndə demək olar ki, bagajları, yükləri yoxlayan da olmur.
When one would get to the airstrip at Kabul International Airport to fly on Azerbaijan Airlines.
Azərbaycan hava yolları ilə Kabuldan Bakıya gəlmək istəyəndə bagajları təhvil verirsən və kimsə onları təyyarənin yanına aparır. Və sonra hər kəs özü bu mənim çantamdır deyib yükünə yiyə durandan sonra çantaları təyyarələrə yükləyirlər. Yəni demək olar ki, bagajları yoxlayan da olmur.
So there was no such thing as checking the bag in Kabul.
Bakı-Kabul-Bakı reisi Əfqanistan paytaxtından yönələn yeganə hava reisi deyildi. Düzdür, bu reisdən əsasən Əfqanistandakı NATO koalisiya qüvvələri, Amerika rəsmiləri və Əfqanistanın bərpasına məşğul olan mülki kontraktorlar istifadə edirdilər. Bu Bakı-Kabul reisinin önəmi Özbəkistandakı Əndizan hadisələrindən sonra, Amerika hərbi bazasının bu ölkədən çıxarılmasından sonra daha da artmışdı. Amma zaman keçdikcə Əfqanistanda NATO qoşunları və hökumət qüvvələri daha çox əraziləri nəzarətə götürəndən sonra başqa ölkələrdən də Kabula reislər açıldı və indi daha çox Dubai istiqamətindən gələn təyyarələrə üstünlük verilir. Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətindən Abbas Said Sami deyir ki, hətta onlar da artıq 3-4 ildir ki, Bakı-Kabul reisinin yerinə Dubai-Kabul reislərinə üstünlük verirlər. Düzdür, başqa şirkətlər də daha ucuz qiymətə Əfqanistana hava reisləri təşkil edirdilər. Amma onlar da tez-tez təhlükəsizlik tədbirlərinin zəif olması üzündən bağlanıb.
Başqa bir aviya şirkət var idi, Əl-Ərəbiyyə. Əl-Ərəbiyyə Şarjoqdan Kabula çox ucuz reislər təşkil edirdi. Amma sonra bir dəfə aeroporta raket atdılar və raket düz təyyarənin yanında partladı. Və bundan sonra şirkət Kabula uçuşları dayandırdı. Təhlükəsizliyə təminat verilmədiyi üçün. Üstəlik bir çox şirkətlər Kabula uçan təyyarələri və reisləri çox riskli olduğu üçün heç sığorta da eləmirlər. Belə məsuliyyəti üzərlərinə götürmək istəmirlər.
Bakıdan Kabula təyyarələr indiki kimi intensiv olmasa da 2003-cü ildə uçmağa başlayıb. 2006-cı ildə bu reislər Əfqanistanda təhlükəsizliyə təminat verilmədiyi üçün bir dəfə dayandırılmışdı. Oktyabrda yenidən Əfqanistanın bərpasında iştirak edən işçilərin çoxalması üzündən Kabul reisləri həftədə 3 dəfə olmaqla TU-154 təyyarəsindən bərpa edilib. Sabah bu reislə son təyyarə Kabula uçacaq. Düzdür, azal bir müddət sonra reisləri bərpa eləməyi istisna eləmir. Amma bundan ötürü hökmən Kabul Hava Limanında yeni avadanlıqların alınması şərtini qoyur.
İlkin Məmmədovun reportajıydı bu. Mən dinləyicimizə deyim ki, demə bu gün qəzetlər çıxıbmış. Sadəcə olaraq qəzeti bizə çatdıran əməkdaş biraz yubanıb. Qəzetlər Azadlıq və Yeni Müsavat qəzeti əlimizdədir. Nədən yazırlar? İndi başlıqları çatdıraq sizə.
Sərhəddə silah əməliyyatı yazır Azadlıq qəzeti. Ermənistanla sərhəd rayonlarda yaşayan mülki əhalinin ov tüfənglərində əlindən alınır.
Enola Fətullayev açılıq aksiyasına başlayır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Əsasən iki qəzet var əlimizdə, onlardan oxumağa sizə çalışacaq. Azadlıq qəzetinin yazısı. Azərbaycanın Ermənistanla sərhəd bölgələrində yaşayan mülki əhaliyə məxsus bütün odlu silahları yığışdırırlar. Yerli hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin göstərişinə əsasən ev-ev axtarış aparırlar, vətəndaşların silahlarını əllərindən alırlar. Həmçinin ayrı-ayrı şəxsləri məcbur edirlər ki, silahlarını könüllü şəkildə hüquq mühafizə orqanlarına təhvil vermələri barədə ərizə yazsınlar. Sərhəd bölgələrində yaşayanlar deyiblər ki, ilk dəfə belə silahsızlaşdırma əməliyyatı paytaxtı 1988-89-cu illərdə həyata keçirilib. Əbdürrəhman Vəzirovun rəhbərliyi zamanı həyata keçirilən bu əməliyyatdan az sonra ermənilər Dağlıq Qarabağa və başqa bölgələrə hücum ediblər. Nəticədə Qarabağda yaşayan azərbaycanlılar ciddi itki veriblər, ev eşçilərini tərk eləmək zorunda qalıblar. Onlar belə qənaətdədilər ki, sərhəddə yaşayanlar yenə də hansısa qüvvələr əhalini silahsızlaşdırırlar, erməninin qarşısında aciz vəziyyətdə qoymaq istəyirlər. Azadlıq qəzetinin yazısıydı bu.
Yeni Səlat yazır ki, İnullah Fətullayev açılı aksiyasına başlayır. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru və təsisçisi olan İnullah Fətullayev. Bu barədə qəzeti onun atası Emin Fətullayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə bugün baş redaktor həbsxana rəhbərliyinə ərizə ilə müraciət edib, açılı aksiyası barədə xəbərdarlıq eləyəcək. İnullah Fətullayevin atası deyib ki, onun iki tələbi var. Jurnalistlər və siyasi məhbuslar qeyd şərtsiz azadlığa buraxılsın. İkincisi, Avropa Şurası və ATƏT vicdan və siyasi məhbus probleminin həlli mexanizmini Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim etsin. Baş redaktor həmçinin hüquq müdafiəçiləri Elçin Behbudov və Murad Sadəddinovla da görüşmək istədiyini bildirib. Emin bəy oğlunun səhhətinin də yaxşı olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə baş redaktor nə saxlandığı təcridxanadan, nə də onun rəhbərliyindən narazıdır. Fətullayev həbsxanada özünə qarşı hər hansı qərəzli münasibət olmadığını da deyib. Məsələ bundadır ki, bu adam 11 ayda günahsız cəza çəkir. Nə etməlidir? Son əlaç kimi məcbur olub aksiyaya əl atıb. Bunu da Enola Fətullayevin atası deyib.
Və Yushchenko dünyanın ən uzun adamına maşın bağışlayıb. Ötən gün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko dünyanın ən uzun adamı Leonid Stadnika təzə avtomobil bağışlayıb. Interfax agentliyi yazıb bu məlumatı. Prezidentin bağışladığı Chevrolet markalı maşın normal standartlara uyğun deyil. Uzun adamın ölçülərinə əsasən hazırlanıb bu avtomobil. Avtomobilə Yushchenko və Stadnik bərabər əyləşiblər. Meydançada bir neçə tur avtomobili hərəkət elətdiriblər. Bu uzun adam, məşhur adamın boyu 2 metr 55 santimetrdir. 3 metrə çatmağa az qalır 2 metr. Yəni ayağının ölçüsü 60'dı. 60 ölçüsü də Stadnik bir neçə ay əvvəl öz prezidentlərinə müraciət edib, onun öz ölçülərinə uyğun maşın verməyə xahiş edib. Adı Guinness-in rekordlar kitabındadır bu Ukraynalı və prezident də onun xahişini yerə salmayıb. Yushchenko dünyanın ən uzun adamına maşın bağışlayıb.
Amma mən şəkilə baxdım, yenə də belə biraz təəccüblənirəm ki, həmin adam o maşına necə sığışacaq. Baxmayaraq deyirlər ki, qeyri-standart maşının ölçülərini
dəyişdirib. Yəni şəkil bugünkü Azadlıq qəzetində var. Deyəsən Ukrayna əməli başı rekord vurur, çünki dünyanın ən uzun ömürlü adamı da Ukraynada idi. Ukraynalı Nestor Şanuz yadındadırsa. Çoban ömrünü, çox ömrünü çobanlığa həsr eləmişdi. Belə qəzetlərin seçmələri idi bunlar. Birazdan verilişimiz davam eləyəcək. Biləcəksiniz ki, düyünün qiyməti rekord həddə çatıb, indi ərzaq təşkilatı nə etmək fikrindədir?
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Xəbərətər proqramı davam edir. 2 il əvvəl hökumət, Azərbaycan hökuməti xaricdə təhsil almaq üçün, tələbələrin xaricdə təhsil alması üçün proqram qəbul elədi və o zaman məqsəd buydu ki, savadlı tələbələri xaricə göndərmək və yeni sahələr üzrə mütəxəssislər yetişdirmək. Amma indi məlum olur ki, heç də hamı savadına görə gedib xaricdə təhsil ala bilməz. Hökumət bəzi fakültələrdə təhsil almaq istəyən gənclərə yox cavabı verə bilər. Niyə? Bu haqda Sevinç Hüseynzadənin reportajından öyrənəcəyik.
Sənədlərimi verdim, bütün prosesləri keçdim və sonuna qədər mənə dedildi ki, rəsmi olaraq sənə təqaüd verəcək. Amma son anda mənə məlumat verildi ki, müraciət edən şəxslərin böyük bir əksəriyyətinə təqaüd verilir, səndən başqa və s.
Hazırda Harvardın Kennedy məktəbində ictimai siyasət üzrə magistratura təhsili alan Bəxtiyar Hacıyev danışır ki, o keçən il dövlət təqaüdü almaq üçün hökumətə müraciət edib. Amma bütün mərhələlərdən keçsə də sonda ona mənfi cavab gəlib. Bir vaxtlar Susmayaq Biz saytının təsisçisi olmuş Bəxtiyar hökumətin onu maliyyələşdirməkdən imtina etməsini rəsmilərin xaricdəki bəzi fakültələrə ehtiyatla yanaşması ilə əlaqələndirir. O eyni zamanda seçim turunda qərəzliyə də yol verildiyini deyir.
100% deyirəm, var, hətta bəlkə də siyasiləşmə də var ki, yəni hansı universitetin hansı fakültələrinə olmasın, çünki bəzi universitetlər haqqında belə yanlış fikir formalaşıb ki, tutaq ki, ölkələrin bəzi universitetləri siyasi kadrlar yetişdirir və s. oralara kim qəbul olsun ona belə deyək də vermək olmaz. Mərhələ var ki, yəni dediyim kimi bu psixologla söhbət və yaxud intervyu, yəni bu mərhələlər çox subyektivdir. Əvvəlcədən açıqlanmalıdır hansı kriteriyalara görə seçilir. Göndəriləcək tələblərdə hansı kriteriyalar olmalıdır. Yəni bu barədə heç bir yerdən şəffaf məlumat yoxdur.
Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında da deyilir ki, Azərbaycan hökuməti bəzi hallarda akademik azadlığı məhdudlaşdırır. Departament bəzi yerli müşahidəçilərin də xaricə hökumətin əli ilə tələbələrin seçilib göndərilməsindən narahat olduğunu yazır. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev Dövlət Departamentinin bu hesabatı ilə qismən razılaşır. O deyir ki, xarici universitetlərə seçim qapalı keçirildiyindən, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakına yol verilmədiyindən burada müəyyən qərəzçiliyə yol verilə bilər.
Qərəzçilik o mənada qərəzçilik olma bilər ki, seçimdə nöqsanlar olsun. Yəni tapşırıq və rüşvət halları olsun. Mən bu halları istisna eləmirəm. Bəli, bu hallar var. Xüsusilə Türkiyə və magistratura təhsilinə göndərilənlərin əksəriyyəti rüşvət əsasında göndərilibdir. Bunu bir mənalı qiymətləndirmək olar.
Təhsil Nazirliyi isə deyilənlərlə razılaşmır. Nazirliyin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qulu Novruzov.
Mən qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bu tələbələr hamısı kifayət qədər səriştəli, bacaracaqlı, belə yüksək səviyyəli, savada malik olan tələbələrdir. Mən o fikirlə heç cürə razılaşa bilmərəm. Burada yeganə meyar, təbii ki, bilik, bacaraq, Azərbaycan üçün lazım olan yüksək səviyyəli kadrların hazırlanmasıdır məqsəd.
2001-ci ildən indiyə kimi 900-ə yaxın tələbə Azərbaycandan xaricidə təhsil alıb. Ötən ilin avqustunda isə xaricidə təhsillə bağlı dövlət proqramı təsdiq olunub. Bu layihə ilə ötən il xaricə 65 tələbə göndərilib. Bu seçimi isə nazirlərin, yüksək vəzifəli məmurların da daxil olduğu prezident yanında təhsil komissiyası təsdiqləyib.
Bu, Sevinç Seyzadənin reportajı idi. Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Dünya Ərzaq Təşkilatı həyəcan təbili çalır ki, deməli, ərzaq məhsullarının qiyməti getdikcə artır, deməli, taxılda bahalaşma var, düyüdə bahalaşma var, amma düyü gözlənilməyən həddə çatıb, hətta rekord vurub. Ülkə Akif qızı danışacaq.
Dünya Ərzaq Proqramının qiymətləndirməsinə görə ümumilikdə ərzağın qiyməti ötən ilin iyun ayına nisbətən 55% yüksəlib və bu tendensiya davam etməkdədir. Ötən həftə düyünün qiyməti son 30 ildə ən yüksək həddə çatıb. Buğda və taxılın qiyməti də qalxmaqda davam edir. Dünya Ərzaq Proqramı 80-dən çox ölkədən olan 73 milyon insanı ərzaqla təmin edir. Hökumət və fərdi donorlar vasitəsilə maliyyələşən təşkilatın ilkin hesablamalarına görə onların 2008-ci il üçün 2.9 milyard dollarlıq büdcəyə ehtiyacları var. Amma sürətli bahalaşmaya görə təşkilatın artıq 500 milyon dollar əskiyi var ki, bunu may ayına dək ört-basdır etməli ya da proqramını ixtisar etməlidir. Təşkilatdan deyirlər ki, onların tarixində bu ilk dəfədir ki, aclıq və ya müharibənin yaratdığı böhrana görə yox, məhz bazardakı vəziyyətlərə görə əlavə pul vəsaitinə ehtiyacları yaranıb. Dünya Ərzaq Proqramı öz büdcəsindəki kəsiyi ört-basdır etməyə çalışdığı halda digər tərəfdən kömək üçün BMT-yə üz tutan yeni qrup insanlar meydana çıxır. Təşkilatdan deyirlər ki, əlavə yardım üçün müraciət edən ilk ölkə Əfqanistandır. Çünki düyünün bahalaşması artıq şəhər sakinlərinin də həyat tərzinə öz təsirini göstərir. Onlar da artıq qiymətlərin qarşısında acizdirlər. Dünya Ərzaq Proqramının sözçüsü Brenda Barton. Əfqanistan hökuməti 6 həftə öncə əlavə 2.5 milyon insana kömək etmək üçün bizə müraciət edib. Bu insanlar əsasən şəhərdə yaşayanlardır. Onlar buğda ununun artan qiymətinin öhdəsindən gələ bilmirlər. Bu müraciət 77 milyon dollar pul vəsaiti deməkdir. Bizə hələ ki, hər hansı başqa hökumətdən bu cür müraciət daxil olmayıb. Amma irəlidə bunun olacağını bilirik. Çünki düşünürəm ki, qiymət artımının doğurduğu böhranlı vəziyyət hələ də davam edir. Dünya Ərzaq Proqramından bildirirlər ki, çox keçməyəcək ki, bir çox başqa ölkələr də Əfqanistanın vəziyyətinə düşəcək. Məsələn, ötən ay dərc olmuş bir nəşrdə bildirilir ki, BMT-nin məlumatına görə Tacikistan əhalisinin 50%-dən çoxunun hazırda ərzaq təhlükəsizliyi vəziyyəti çox pisdir. Asiya, Afrika və Latin Amerikası ölkələrinin əksəriyyəti də eyni vəziyyətdədir.
Ülkə Rakib qızı xəbər verirdi. Bununla da bu xəbər ətərin bu saati olan buraxılışının sonuncu reportajı idi. Sizə xəbərləri bir çatdırırıq. Ülviyə Səcədi.
Və mən Şahmaz Bəylər qızı artıq efirdə vaxtımız başa çatır. Saat 10 tamamda xəbərlər çatdıracaq sizə.
Hələlik qısa bir fasilə sizdən ayrılırıq. Səhər xəbər buraxılışı bir neçə saniyədən sonra işini davam elətdirəcək son xəbərlərlə.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.